та Здан переживав саме такі хвилини. Перша година ночі. Він уже проїхав Фермон, Кларан і звернув у напрямку Мійо. Через 200 кілометрів він, як і того першого разу, вийде на дорогу номер 88, що приведе його у Флорак. У нього не було якогось конкретного плану, жодного уявлення про те, як він проникне в колонію або налагодить зв'язок із Волокіним, бо покладав надії на миттєве натхнення, а також на озброєних селян, на Роша та його хлопців. Він зупинявся на самій вершині перевалу, щоб випорожнити міхур. Тепер йому знову захотілося помочитися. Ознака старості. Або страху. Або і першого, і другого. Помітив місце для зупинки. Покинув освітлену автостраду, щоб пірнути в темряву. Громадські туалети простягалися до нього своїми вказівними знаками. Проте Каздан віддав перевагу кущам. Коли закінчив свою справу, то почув крик, який пролунав над далеким гудінням автомобілів. Крик якогось птаха. Пронизливий і жалібний зойк, водночас хрипкий і уривчастий. Стоячи в кущах, Каздан напружив слух. Хрипкий крик пролунав знову, розкраївши ніч, мов би скошений спалах блискавки. Він стояв нерухомо ще кілька секунд, відчуваючи, як приходять у рух досі заблоковані щеплені його мозку. Щось таємниче набувало там форми. Щось таке, що завжди було там, у межах досяжності його розуму, але чого він досі не міг досягти. Крик. Ось він, ключ. Чому він не додумався до цього раніше? Дослідники секти працювали над вивченням людського голосу. І ось тепер його опанувало відчуття, що їхньою метою було відкрити зброю, відкрити руйнівну силу, пов'язану з вокальними спроможностями людини. Таким був їхній проект. Узяти під контроль орган утворення звуку, щоб перетворити його на знаряддя вбивства. Усі інші елементи стали на місце. Гартман батько був зачарований впливом тибетського співу на речі. Він звернув увагу на вібрації, що відбувалися на поверхні шкури барабанів та гонгів. Потім він вивчав в Освенцимі крики жаху ув'язнених. Відкрив там якісь невідомі явища. Безперечно йшлося про непрямий вплив голосів на матерію у десятки разів підсилених страхом. Про електричні лампочки, які вибухали, про одвірки, що дрижали, про явища, схожі на ті екстремальні випадки, коли співачка голосом розбиває на друзки кришталевий келих. Він записував на плівку зойки і вимірював їх інтенсивність. Він вивчав звукові хвилі і визначав межі їх впливу. Такими були наукові дослідження людожера. Він шукав крик, який можна було б застосувати як зброю. Крик, який убиває. Цей міф існує в усіх цивілізаціях. Ганс Вернер Гартман зробив його об'єктом наукової програми. Ось чому він шукав дітей із чистим голосом. Ось чому він катував їх, аби добути звукові хвилі найвищої напруги, звукові розряди, що проникали б у слуховий орган людини і руйнували його. Унаслідок якогось невідомого феномену дитяче горло, доведене до пароксизму, утворювало смертельну звукову хвилю. Ніби тягнучи за ниточку, Каздан пригадав і інші деталі, що підтверджували його теорію. Він згадав, що сказала Франц Одюсон, експерт-отоларинголог зі шпиталю Трюсо, коли говорила про голку, яка проколола завиток внутрішнього вуха. Вона пройшла крізь слуховий апарат, як звукова хвиля дуже великої потужності. Каздан не міг собі уявити простішого розв'язання проблеми. Зброєю злочину була звукова хвиля. Ось чому не було знайдено ніяких матеріальних частинок у слухових органах жертв. Знаряддя вбивства було нематеріальним. Ще одна деталь, ще одне підтвердження. Коли він піднявся на хори собору, то почув свистіння у трубах органа. Він тоді подумав, що йшлося про слід від зойку Гетца, який помер від нестерпного болю. Але було якраз навпаки. То були сліди крику, який його вбив. Крику когось із дітей. Хлопчика-крикуна –